Ya, memang kalau kita baru mau ambil saat ini cukup mungkin bikin resah juga ya. Apalagi kalau kemarin misalnya udah nunda, oh kirain ini the Fed-nya bakalan nurunin suku bunga, BI-nya ikutan, eh malah naik lagi gitu. Sedangkan kalau ditunda-tunda terus, mungkin ada kekhawatiran nanti rumahnya tahun depan belum tentu masih ada rumah yang dipengen kan, atau jangan-jangan harganya tuh
Udah
udah naik
naik,
lagi
benar.
gitu. Kalau kita mau ambil KPR rumah, jangan cuma mikirin tentang DP-nya doang. Abis itu nanti abis DP rumah dan juga bayar lain-lain, kembali dari nol. Ininya apa?
Saldonya,
Rekeningnya gitu ya, saldonya.
Gitu.
Jangan ya, tetap harus, kita tuh harus punya uang lebih yang kita taruh. Minimal tuh 6 bulan dari cicilan.
Perlu strategi khusus nggak sih untuk nyiapin tabungan KPR ini dengan dinamika dan ketidakpastian suku bunga gitu?
Cuap, cuap, cuan.
Hai Sobat Cuan, sehat-sehat ya. Semoga ya selalu sehat dan selalu penuh dengan semangat. Walaupun lagi pusing nih, kalau yang udah ngambil KPR mungkin aja akan naik gitu ya. Karena memang kemarin BI rate kita udah naik. Kita akan bahas nih ya seputar KPR, Talk with Expert bareng Olivia Louis, Financial Expert di Indonesia. Kak Olive, ini mungkin yang jadi pertanyaan sebagian besar orang-orang ya, karena kan BI rate naik lagi di 6.25 sekarang. Gimana nih? Mungkin kalau yang di posisi udah ngambil ya udah gitu kan, tinggal nunggu nanti seperti apa implementasinya. 6 month lah kita baru lihat nanti seperti apa. Yang belum kan jadi kayak tarik ulur lagi nih, ambil sekarang atau enggak gitu ya. Nah dinamikanya nih kan kita masih belum bisa ketebak nih, karena masih semuanya berpakunya ke The Fed. Dan masih, itu juga gak bisa diprediksi, karena The Fed bisa bilang nanti mau nurunin, nanti
iya,
gak jadi.
Iya, awal tahun bilangnya mau nurunin,
ya kan?
Tiba-tiba sekarang masih jauh gitu.
Dan bahwa kita juga tahu ya Sobat Cuan, bahwa pengen punya rumah itu udah rencana panjang pastinya, udah nyiapin DP, nyiapin kesiapan mental, segala macam. Nah kalau Kak Olive ngeliatnya gimana?
Ya memang kalau kita baru mau ambil saat ini cukup mungkin bikin resah juga ya. Apalagi kalau kemarin misalnya udah nunda, oh kirain ini The Fed-nya bakalan nurunin suku bunga, BI-nya ikutan, eh malah naik lagi gitu. Sedangkan kalau ditunda-tunda terus, mungkin ada kekhawatiran nanti rumahnya tahun depan belum tentu masih ada rumah yang dipengen kan, atau jangan-jangan harganya tuh udah naik lagi,
benar.
Gitu. Nah karena membeli rumah itu adalah komitmen jangka panjang, jadi menurutku memang harus dipikirin banget sih. Dan memang bunga ini menurutku juga mempengaruhi keputusan kita untuk jadi beli rumah saat ini atau nanti aja. Nah ini balik lagi ke urgency, urgent nggak beli rumahnya saat ini, atau kalau misalnya nggak urgent banget bisa tunggu sampai nanti turun suku bunga. Karena seperti yang kita tahu, suku bunga tinggi itu tidak akan terjadi selamanya. Tapi ya, kita ya, juga nggak pernah tahu ini suku bunganya bisa naik sampai
kapan,
berapa lagi gitu.
Bisa naik atau bisa turunnya
itu
kapan masalahnya. Emang nggak akan naik terus, tapi turunnya kapan kita juga nggak bisa prediksi gitu ya. Level urgentnya kayak gimana sih kalau bisa di-screening nih, Kak Olive? Karena kan soalnya gini, aku tahu persis dinamikanya orang pengen punya rumah. Terus rumah tuh kan kayak jodoh-jodohan ya.
Benar, benar, benar.
Jadi biasanya kalau kita udah kayak jatuh cinta sama sesuatu kan.
Iya, benar.
Apalagi kayak miskin, uangnya bisa nih diusahain gitu. Tapi suku bunganya lagi kayak gini gitu kan. Itu masuk ke urgency gak sih? Apalagi dia udah menemukan misalnya rumah tinggal yang ideal, udah okay, sesuai dengan income, sesuai dengan dia mau berkomunitas, apalagi deket anak sekolah mungkin ya. Ini gimana nih?
Kalau menurutku ya, aku sekarang melihat terutama untuk generasi Gen Z, terus juga milenial, yang maksudnya milenialnya tuh yang masih muda-muda gitu ya, di bawah 30 tahun atau 30 awal, aku melihatnya banyak dari mereka yang belum menganggap rumah itu sebenarnya urgent gitu. Apalagi sekarang karena mungkin juga harganya yang terlalu mahal dan lain-lain gitu. Jadi mereka belum merasa kayak punya rumah itu sebuah kewajiban, beda sama kayak zaman dulu mungkin zaman orang tua kita nikah, kalau bisa tuh kalau udah nikah harus punya rumah
yes,
gitu kan. Nah ini kan balik lagi ke urgentnya tadi, berarti buat mereka ya emang gak urgent. Tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin mereka udah menikah, udah punya berapa anak, dan mereka butuh tempat berteduh yang memang mereka tuh pengen tinggalnya lama gitu di area tersebut gitu. Dan mungkin sebelumnya mereka udah ngontrak di area tersebut dan oh udah cinta banget nih sama areanya, dan mereka juga memutuskan untuk menyekolahkan tadi di tempat itu, ya berarti kan itu sudah masuknya ke urgent gitu. Tinggal kalkulasi aja, hitung-hitungan lagi, memungkinkan atau enggak, atau masih bisa ditunda sebenarnya satu tahun lagi.
Lihat dari sisi kebutuhan kamu. Betul. Ya, kalau emang ternyata menurut kamu masih bisa lah gitu ya, oke, bisa dijalanin gitu ya. Tapi kalau memang kemudian mepet banget atau mungkin kayak belum sekarang ya, itu juga nggak
perlu dipaksain gitu ya.
Tapi sebenarnya ada ini, kalau misalnya suku bunga tinggi bisa disebut kayak opportunity apa resiko yang gede sih dalam kita mengambil atau melakukan proses kredit. Soalnya kan komitmennya jangka panjang ya, minimal berapa? 10 tahun ya. Itu kamu harus komit dengan cicilan tersebut gitu. Nah, ini gimana sih perhitungannya?
Sebenarnya ya, kalau kita ngomongin berdasarkan historis, kenaikan suku bunga yang sekarang even belum setinggi kenaikan suku bunga tahun 2015 pas TEP.
Oh ya, jauh ya.
Jadi mereka-mereka yang udah ngambil KPR tahun 2015-2014 itu udah merasakan suku bunga yang lebih tinggi dari ini. Jadi kalau dibandingin sama saat itu, sebenarnya sekarang belum tinggi-tinggi banget. Tapi tetap kan perbedaannya juga cukup jauh gitu dibanding tahun 2020 gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita ngelihat apakah ini resiko atau tidak untuk mengambil KPR, tergantung balik lagi sama kemampuan cash flow kamu gitu. Kalau kamu rasa, oh di tingkat suku bunga yang ada sekarang, tadi aku soalnya sampai cek-cek juga, kalau kita baru mau ambil KPR, katakan ambil yang flat aja sampai
3 tahun ya, tahu ya.
Katakan yang flat yang sampai 15
sampai
tahun
semuanya.
Flat, itu
dihitungin
bisa
dari
kita,
awal ya.
9-10% Kalian oke enggak with that gitu? Atau misalnya kalau kalian mau ambil yang fix to floating dulu, tadi yang fix aku lihat ya ada sekitar dari 7-8% Memang lebih tinggi dibanding tahun 2020, tapi menurutku harusnya untuk beberapa orang masih bisa tercapai gitu.
Atau mungkin ya di review lagi lokasi, soalnya susah sih kalau rumah tuh udah susah
lokasi
ya.
Lokasi tuh juga penting banget.
Enggak, masalahnya kalau orang udah mau beli rumah nih, kayaknya bukan hanya sekedar mau markirin duit, tapi emang karena dia udah tahu bahwa dia mau di tempat itu. Betul. Gitu ya. Atau mungkin ada sebagian besar menganggap ini investasi ya, itu beda-beda ya, beda-beda persepsi. Karena sekarang ada yang bilang, ah enggak lah investasi jangan di rumah gitu, di aset lain. Tapi ada orang juga yang masih dengan prinsipnya gitu ya, punya rumah yang stabil gitu ya, atau punya rumah bisa juga membuat kamu stabil untuk keuangan berikutnya, karena kamu lebih disiplin kan untuk bisa nyicil rumah. Oke, jadi ini sebenarnya referensinya masing-masing berarti ya. Nah, kalau misalnya ambil yang flat itu, misalnya contoh kita kasih opsi nih
20 tahun gitu.
20 kan? Tahun
syariah
gitu ya.
Syariah tuh biasanya.
Syariah. Itu sebenarnya keunggulannya karena memang udah dihitungin ya dari awal.
Betul.
Ya.
Jadi sebenarnya kalau kita
no surprise at all ya. Jadi kayak udah tahu nih bahwa kamu tahun ini
cicilannya
akan sekian.
Berapa?
Benar.
Jadi sebenarnya kalau kita mau ngambil KPR itu kan juga sudah ada ya simulasinya gitu, asumsi berapa sih cicilan kita setiap bulannya gitu, baik itu kita mau ambil yang fixed to floating, baik itu yang berjenjang, baik itu yang flat. Tapi memang salah satu keunggulan dari yang flat, dan aku juga perhatiin beberapa orang belakangan ini karena ketidakpastian dari suku bunga ini, mereka cenderung untuk mau ambilnya yang flat aja. Kenapa? Karena keunggulannya adalah mereka tidak perlu memikirkan ketidakpastian dari naiknya suku bunga selama beberapa puluh tahun ke depan. Yang kita tahu naik turunnya suku bunga itu siklus. Jadi ibaratnya mau suku bunganya lagi naik, mau suku bunganya lagi turun, ya pokoknya saya nyicilnya sekian sampai nanti jatuh tempo. Kenapa ini menjadi keunggulan? Karena setidaknya mereka bisa mengatur cash flow-nya.
Yes.
Ibaratnya nggak kaget after 5 tahun. Karena kalau kita ngomonginnya fixed to floating, yang tadinya misalnya fixnya 6%. Pas floating misalnya tiba-tiba naiknya ke 13%, itu cicilannya bisa naiknya 50% loh. Nah, belum tentu kan semua orang siap. Iya, kalau peningkatan income-nya bagus gitu. Tapi kan seiring meningkatnya income, pasti kan pengeluarannya kita bertambah juga. Contoh, saat kita ambil rumah sekarang, kita baru punya anaknya satu. Mungkin pengeluarannya berapa? Seiring berjalannya waktu, after 5 tahun, ketika kita income-nya sudah meningkat, mungkin cukup sebenarnya buat bayar floating KPR tadi. Tapi ternyata kita punya
kebutuhannya juga nambah.
Iya, atau tiga anak. Yang dimana berarti kan kebutuhan pokoknya juga meningkat gitu. Bukan cuma kita harus bayar rasio cicilannya tadi gitu. Jadi flat ini memang memberikan keunggulan bahwa kita tuh tahu persis kira-kira sampai 20 tahun ke depan berapa sih uang yang kita harus keluarkan setiap bulan gitu. Jadi ibaratnya udah dikunci, tapi memang kekurangannya adalah biasanya Kak Maria, yang flat ini itu sebenarnya kalau di total sepanjang 20 tahun katakan, itu sebenarnya kita bayarnya lebih mahal.
Iya sih, benar, benar.
Karena kan kita startnya biasanya kayak tadi.
Karena udah di awal 9, udah 10, di, iya betul. Langsung di awalnya tuh bunganya langsung dikasih yang besar gitu ya. Tapi sebenarnya berarti bukan nggak boleh untuk ngambil sekarang atau untuk nunda atau mau ambil, tapi lebih kepada kita tuh harus lebih banyak cari referensi, cari referensi, cari
sesuai
perhitungan
dengan kondisi keuangan kita, sesuai dengan habit kita.
Benar.
Sesuai dengan ini kita juga ya, apa namanya, kira-kira tuh kita tuh di posisinya apa gitu. Kalau kita misalnya karyawan tetap gitu, dan kita tahu oh kayaknya kita bakalan lama gitu ya bekerja di tempat ini. Ya mungkin nggak apa-apa juga, misalnya mau ambil fixed to floating atau juga misalnya flat. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan tipikal yang oh karena saya pembisnis kayaknya saya mungkin bisa nih ngelunasin lebih cepat. Fixed to floating sebenarnya lebih bagus. Kenapa? Karena kalau ngelunasinnya lebih cepat dari itu, ya kan paling bayar penaltinya 3%. Belum sampai di floating nanti udah dilunasin. Gitu.
Oh, makanya banyak banget cerita-cerita story artis-artis ya, kayak Meisha kemarin juga, Meisha sama Baby Romeo juga baru nutup juga KPR-nya gitu ya. Karena di tahun-tahun tertentu sudah bisa langsung ditutup tanpa kena bunga tinggi ya.
Jadi kalau Sobat Cuan tuh memang meyakini oh kayaknya sebelum jatuh tempo nanti saya udah bisa lunasin, better ambil yang fixed to floating. Gitu. Tapi kalau misalnya
kenapa tuh keunggulannya lebih ke fixed to floating?
Pertama karena dia mulainya di awal kan bunganya cukup rendah ya. Apalagi kalau misalnya bisa lunasin sebelum masuk ke floatingnya. Berarti kan kamu dapat bunganya tuh jauh lebih rendah bayar bunganya. Yang kedua, biasanya kalau yang fixed to floating kan adanya di bank konvensional nih Kak. Mereka itu lebih terbuka terkait pelunasan cepat, langsung kasih tahu penaltinya berapa gitu. Misalnya 1-3% tergantung banknya. Sedangkan kalau misalnya yang flat sampai 20 tahun atau 15 tahun, pertama mereka udah nentuin bunganya itu juga cukup tinggi, tapi keunggulannya adalah kalau bunga suku bunganya naik terus-terusan nih sampai lebih dari 10%, ya kamu aman-aman aja gitu kan, nggak kena floating. Tapi kamu harus tanyain benar-benar kalau saya lunasin lebih cepat gimana ketentuannya. Karena aku dulu pernah punya pengalaman Kak. Kan biasanya kita kalau udah ada KPR mau masuk floating pasti kan bisa tuh kita pindah bank, ya kan? Pindah bank gitu buat dapetin fix lagi. Either
cicilannya direndahin, tenor dipanjangin, atau lebih cepat.
Atau dapetin fix lagi
dapetin
gitu kan.
Dapetin fix lagi, betul.
Nah aku pernah ditawarin sama salah satu bank syariah gitu. Nah suamiku sempat tanya, kayak kalau misalnya di bank syariah ini kan flat nih, tapi kalau nanti saya di tengah jalan lunasin, gimana? Gimana nih si apa namanya penaltinya? Jawabannya tuh cukup berbelit dan yang kita dapat itu kesimpulannya adalah akan jadi jauh lebih mahal kalau kamu selesainya tuh cepat-cepat. Karena kan kalau di syariah itu sebenarnya nggak ada yang namanya bunga kan, adanya margin. Itu kenapa mereka ketika melihat kita membeli rumah langsung mereka udah ambil keuntungannya, dihitung. Baru dari keuntungan ini dibagi ke cicilan itu kan, angsuran. Jadi kalau kamu selesainya tuh lebih cepat, pasti kan mereka juga ngitung ada kerugian berapa yang bisa hilang, yang harusnya bisa jadi pendapatan si bank itu sendiri gitu.
Bener sih, bener banget sih, itu yang memang harus kita perhatikan gitu ya. Tapi kalau di momen ketika suku bunga ini naik kemudian mau lunasin, sebenarnya malah it's a good idea gitu ya. Gitu ya, supaya tidak memperpanjang lagi hutang kamu gitu. Ya kalau kamu udah punya cash money, ya kenapa enggak gitu ya, untuk bisa menutup langsung semua hutang. Nah sekarang kita balikin ya, perlu strategi khusus gak sih untuk nyiapin tabungan KPR ini dengan dinamika dan ketidakpastian suku bunga gitu. Kalau kita misalnya, amit-amit sih jangan sampai ya kejadian seperti 2015 ya, itu gak mau keinget-inget lagi di situ. Tapi kan kita harus kayak mulai mengatur nih, wah kayaknya gue nabung setahun dua tahun kurang nih kayaknya. Atau kayak gue kurang nih kalau nabung cuma DP doang. Kayak gue harus siapin sekian lagi. Mungkin gue harus bisa dua kali DP biar safe nih, biar aman
Nah ini juga yang perlu digarisbawahi oleh Sobat Cuan, bahwa kalau kita mau ambil KPR rumah, jangan cuma mikirin tentang DP-nya doang gitu kan. Kan ada yang, oh yang penting 20%-nya atau sekarang misalnya 15% kan juga bisa. Itu aman ya udah. Abis itu nanti abis DP rumah dan juga bayar lain-lain, kembali dari nol. Ininya apa?
Saldonya, rekeningnya gitu
ya, saldonya. Jangan ya, tetap harus kita tuh harus punya uang lebih yang kita taruh minimal tuh 6 bulan dari cicilan. Jadi contoh misalnya Sobat Cuan lagi ambil, udah hitung-hitung nih mau ambil KPR, oh kayaknya sebulannya misalnya 2 juta katakanlah. Harus punya dana darurat yang khusus untuk KPR rumah. Jadi bukan dana darurat yang buat kita jaga-jaga di keadaan tidak menentu ya, tapi khusus KPR rumah. Supaya apa? Kalau misalnya nih ada gimana-gimana di tengah jalan, income kita misalnya terganggu sedikit atau tiba-tiba kita ada pengeluaran nih yang besar, uang KPR kita tuh nggak keganggu, paling nggak untuk 6 bulan ke depan gitu. Jadi ibaratnya nanti kalau punya penghasilan lagi, kita bisa nabung lagi untuk bayar angsuran yang selanjutnya. Dan memang kalau yang namanya KPR, menurutku kalau mau cicilannya nggak terlalu berat, tenornya nggak terlalu panjang, juga harus DP-nya kalau bisa sih jangan minimum ya, gitu. Kalau makanya lebih baik menurutku nggak apa-apa sewa aja dulu, tapi kumpulin DP-nya yang banyak. Nah, cara kumpulin DP-nya tuh terserah. Mungkin yang paling gampang itu pakai logam mulia. Tapi menurutku jangan coba di saham. Karena biasanya kalau kita mau nabung beli rumah itu kan KPR bunga ya. Itu nggak mungkin 10 tahun lagi baru DP-nya kita mau kekumpul kan.
Benar, benar.
Paling 3-5 tahun gitu. Maka carilah instrumen yang menurutku rendah resiko, volatilitasnya rendah, return-nya juga cukup pasti gitu. Walaupun emas itu fluktuasi, tapi paling enggak ya 3 tahun kita masih bisa lihat hasilnya lah. Atau taruh di misalnya instrumen yang kasih fixed return gitu. Setiap bulan bikin akun yang khusus memang kalian alokasikan untuk membeli rumah atau menyiapkan DP tersebut.
Ya karena komitmennya jangka panjang, jadi memang pertimbangan membeli hunian ini akhirnya juga jadi pertimbangan jangka panjang ya. Walaupun memang mungkin developer sekarang udah punya cara lah, mereka biasanya untuk jadi kasih sweetener, untuk mempermudah. Tapi memang perlu dipikirin lagi ya, karena memang kalau di Indonesia nih sekarang memang susah ya mekanismenya. Memang kalau nggak cash and carry ya KPR ya.
Tapi kalau nggak si rumah ya, ini itu ya tanah bangun pelan-pelan.
Benar, benar. Beli rumah warisan atau
iya apa rumah tumbuh gitu kan. Sekarang kayaknya udah mulai happening ya anak-anak muda tuh, maksudnya mereka cari tanah terus juga bangun pelan-pelan gitu. Jadi punya uang mereka nyicil untuk beli bahan bangunannya gitu.
Iya, memang sekarang referensinya masing-masing sih, makanya kita tuh nggak berani untuk ngasih tahu harus punya rumah gitu. Tapi persepsi atau referensi masing-masing di diri kalian gitu. Kalau kalian memang pengen punya rumah, ya udah diseriusin gitu ya, dipersiapkan. Jangan sampai nanti keadaan kondisi kayak gini kalian kaget gitu ya. Bahwa memang bisa aja, semua bisa aja berubah gitu. Apalagi suku bunga, kebijakan itu tuh kayak uncertainty banget gitu ya. Tapi ya semangat ya Sobat Cuan, yang sekarang lagi nyicil juga semangat gitu ya.
Iya, apalagi masuk floating.
Bener, apalagi rate.
Masuk floating. Nih soalnya kalau masuk floating rate ya mungkin ya, tadinya rasio cicilannya tuh mungkin aja 30% gitu ya dari pendapatan, terus tiba-tiba pas masuk floating itu kan mungkin bisa meningkat gitu ya Kak, sampai ke 40-45%. Ya saran dari aku, sekarang juga kita kalau mau disuruh berhemat, apalagi yang bisa dihemat, apa-apanya emang lagi mahal gitu, bahan baku aja mahal banget gitu. Jadi ya saran dari aku ya, seberusaha mungkin carilah side hustle buat maksudnya bisa catch up gitu loh, nutupin kenaikan biaya hidup yang sekarang memang lagi mengalami kenaikan gitu.
Iya benar sih Sobat Cuan, semangat lah ya apapun kondisi yang sedang Sobat Cuan alamin. Mudah-mudahan ini bisa segera selesai ya Sobat Cuan ya. Dan tidak ada lagi keraguan-keraguan nih bagi yang mau ngambil rumah gitu ya, ditahan dulu atau mungkin ya udah tancap gas aja ya. Kolit, thank you ya.
Sama-sama.
Terima kasih ya udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa kita selalu ada di Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast. Di Instagram kita juga ada, di follow ya, @cuap_cuan. Dan jangan lupa YouTube channel kita di cuap-cuap cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih banyak ya Sobat Cuan. Maria dan Olive pamit. Bye-bye.